7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Guvernul de la Chișinău evaluează pagubele în urma zăpezilor abundente.
Ministerul Sănătății și rapoartele Curții de Conturi.
Comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Au sucombat în aceste zile, pe lângă alte servicii, și distribuitorii de electricitate. Union Fenosa întârzie să remedieze defecțiunile și astfel mai multe localități din Moldova au rămas fără curent, în frig timp de 4-5 zile.
Și cum vede un analist de la București evoluția relațiilor ruso-americane?
Avem de-a face cu o administrație republicană care este plasată pe poziții realiste, politică de putere, politică de forță.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea de Conturi a constatat, după un audit încheiat în decembrie 2016, că la Ministerul Sănătății și în instituțiile din subordine s-au înregistrat nereguli financiare în valoare de sute de milioane de lei, relatează agora.md. Între altele, s-a constatat că bunuri mobiliare nu au fost înregistrate la cadastru sau au fost subevaluate cu aproape 8 milioane de lei. Cu o săptămână în urmă, Curtea de Conturi informa că a constatat nereguli de 21 de miliarde de lei în urma audit efectuat la mai multe instituții de stat, ministerii și primării. Președintele Curții de Conturi preciza că cele mai grave abateri țin de calcularea impozitelor și taxelor, iar Ministerul de Finanțe se numără printre instituțiile cu cele mai mari nereguli, și anume în valoare de 6 miliarde de lei. Ministrul de Externe Andrei Galbur a anunțat miercuri rechemarea ambasadorului Moldovei în Franța, Iulian Moraru, și a consulului Republicii Moldova în Statele Unite, pe lângă Națiunile Unite, Vlad Lupan, relatează Unimedia. Toți cei 100 de membri ai Senatului American sunt așteptați la Casa Albă pentru o întrevedere, la care vor fi informați despre tensiunile în relațiile cu Coreea de Nord. La ședință vor fi prezenți secretarul de stat Rex Tillerson, ministrul apărării, directorul Serviciilor Naționale de Informații și șeful Marelor State Majore Reunite. Este o întrevedere într-un format aproape fără precedent, la care este anunțată și prezența intermitentă a președintelui Donald Trump. Ultimele teste balistice nordcoreene au creat noi tensiuni în relațiile guvernului de la Phenian cu comunitatea internațională, care vrea să împiedice Coreea de Nord să dezvolte un program nuclear militar. Ministrul de Externe francez Jean-Marc Ayrault a declarat că probele obținute de serviciile franceze de informații arată că forțele loiale președintelui sirian Bashar al-Assad au folosit, fără îndoială, gaz sarin în atacul de la 4 aprilie din nordul Siriei. Citând un raport făcut între timp public, Ayrault a precizat, cităm, știm din sursă sigură că procesul fabricării mostrelor de gaz sirian colectate este tipic pentru metoda dezvoltată de guvernul sirian. Atacul din 4 aprilie în regiunea Idlib a făcut 87 de morți, între care mulți copii, și a provocat Statele Unite să replice cu un atac cu rachete de croazieră asupra unei baze aeriene siriene, care a fost și primul atac direct american împotriva forțelor președintelui Bashar al-Assad. Rusia nu îl sprijină pe președintele sirian Bashar al-Assad, ci dreptul internațional. De aceea va continua să insiste ca viitorul președintelui sirian să fie decis numai de sirieni, printr-un proces democratic, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Citez, președintele Vladimir Putin nu este avocatul lui Assad, a ținut să reafirme Peskov, comentând astfel interviul acordat recent de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Acesta relatase că într-o recentă discuție cu Putin, președintele rus l-ar fi asigurat că nu este avocatul lui Assad.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19. Găsiți știri oricând pe pagina noastră de net și pe paginile Europei Libere, Facebook și Adna Klasnic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi au mai rămas 10 localități din 6 raioane ale Republicii Moldova fără energie electrică ca urmare a ninsorilor abundente de săptămâna trecută, potrivit unor reprezentanți ai Serviciului de Situații Excepționale. Este vorba de 3 localități din regiunea Găgăuză, 2 sate din raionul Cantemir, 2 din raionul Anelinoi și câte o localitate din raioanele Căușeni, Ialoveni și Hahul. Salvatorii mai intervin în sudul Moldovei, ajutând oamenii ale căror gospodării au fost inundate după topirea zăpezilor. La guvern a fost discutată situația și a fost evaluate pagubele. O relatare de la Valentina Ursu.
Cabinetul de ministri a preluat inițiativa în curățenia capitalei. Nu putem lăsa orașul așa cum este, a declarat șeful executivului Pavel Filip în cadrul unui briefing care a avut loc cu puțin timp înainte de ședința de azi a guvernului.
Vom mobiliza forțele pentru o acțiune de urgență, să venim cu o mână de ajutor primăriei. Înțelegem că impactul este unul de proporții și aici o să vă rog foarte mult să nu fie speculații pe intervenția guvernului cumva peste atribuțiile primăriei. Suntem într-o comunicare permanentă cu primăria, doar că impactul acestor calamități a fost unul enorm de mare și nemijlocit forțele de care dispune primăria, fie că vorbim de spații verzi sau alte instituții, nu sunt suficiente pentru a face ordine în oraș. De aceea ne mobilizăm la nivel central, astfel încât în câteva zile să încercăm să facem ordine în orașul Chișinău. Lucrările vor începe de mâine dimineață de la ora 5. Vom încerca să ne mobilizăm la maxim, astfel încât în câteva zile să facem curățenie în oraș.
Acum câteva zile, edilul municipiului Dorin Chertoacă spunea că autoritățile locale vor avea nevoie de aproape un an pentru înlăturarea consecințelor dezastrului provocat de ninsoarea târzie din această lună. Dar ca să fie făcută ordine, este nevoie de câteva săptămâni, mai preciza primarul. El a promis să solicite guvernului ajutor financiar pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale și declara că pagubile estimate în urma ninsorilor ar ajunge până la 70 de milioane de lei. Consilierii municipali au decis să aloce 20 de milioane de lei din fondul de rezervă al primăriei pentru înlăturarea consecințelor intemperiilor. Șeful guvernului Pavel Filip a îndemnat locuitorii capitalei la mobilizare totală pentru înlăturarea dezastrului și a declarat că cheltuielile de lucru de strângere a crengilor în următoarele două zile vor fi acoperite.
Vor fi antrenate peste 100 de unități de transport special, vorbesc de autobasculante, vor fi antrenați mai mult decât 200 de profesioniști la curățarea arborilor, oameni care pot mânui profesional motoferestrăile și peste 1000 de carabinieri și ostași din Armata Națională. În municipiul Chișinău sunt 5 inspectorate de poliție care au în subordine 25 de șefi de sectoare. Aceștia vor conduce echipele comune de lucru în următoarele zile. Toate echipele au raza lor de acțiune, încât nici un loc din oraș, sper eu, să nu rămână necurățat. Toate aceste echipe vor fi asigurate cu haine speciale și vor fi asigurate cu hrană.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Capitala moldoveană Chișinău a fost una din localitățile cele mai afectate de zăpezile de săptămâna trecută. Iar Liliana Barbăroșe a stat de vorbă cu consilierul municipal Ruslan Codreanu despre cum s-a descurcat primăria în situația de urgență creată de ninsori.
Deși noi suntem conștienți de lacunile care sunt, de lipsa resurselor umane, lipsa resurselor financiare, primarul cu toată administrația publică locală a dat dovadă că nu este gata în situații de crize, cum a fost calamitarea naturală de zilele trecute, să se organizeze, să coordoneze și să pună pe picioare un proces foarte clar când toți știu cine și de ce este responsabil.
Da, dumneavoastră acolo la Consiliu, când se întâmplă așa lucruri cum s-a întâmplat zilele trecute, ce faceți? Sau care sunt responsabilitățile pe care vi le asumați?
Noi, ca și consilieri municipali, nu aveam instrumente și pârghii de a influența. Este executivul, care are întreprinderi municipale, dacă vorbim de spații verzi, edilitate, ex-drupo care se ocupă de drumurile, edile, lumtecu care se ocupă de toate rețelele și cablurile căzute de stâlpi de lumină. Deci noi, ca și consilieri, tot ce putem face este să acționăm ca un fel de call center, la care, dacă la mine se adresează un cetățean, eu mai departe să retransmit mesajul cetățeanului către o întreprindere municipală. Asta în situația de azi. Dacă ar fi fost un protocol pentru calamități naturale, unde, așa cum am propus noi, să fie primarul, să fie un celul celule de criză la primărie împreună cu consilierii municipali, din care să facă parte pretorii. Pe lângă pretori au fost foarte mulți agenți economici și persoane fizice active care s-au implicat în proces. Deci la fiecare sector putea fi constituită la fel, mai la nivel mai jos, altă celulă de criză. Ca persoanele din sectorul respectiv, dacă se întâmplă o avarie cu un stâlp sau cu o creangă sau un tavan căzut la o grădiniță, să știe imediat pe cine să contacteze. Altfel, lipsa asta de informație și de coordonare a dus la o situație unde noi încă mult timp vom resimți efectele crizei respective. Orice proces poate fi depășit mult mai repede și mai, cu mai puține riscuri dacă este organizat foarte bine.
A fost opinia consilierului municipal Ruslan Codreanu în interviu cu Liliana Barbăruș Roșie, găsit întregul interviu la europalibera.org. Despre reacția autorităților moldovene în fața vicisitudinilor meteorologice se oprește și Vitalie Ciobanu în comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă.
La încercările destule prin care trec basarabenii, trebuia să le se întâmple și o calamitate naturală în zilele de 20-21 aprilie, când centrul și sudul Republicii Moldova au fost pur și simplu întroienite. O contradicție în termeni, pentru că din straturile de omăt se vedeau ieșind căciulițele roșii ale lalelelor, care se desfată de obicei în acest anotimp, dar și cozele de ceapă din grădinele oamenilor. Marea povară a căzut pe copaci inverziți și înfloriți abundent, care au adunat cantități mari de zăpadă și n-au mai rezistat. Vineri, 21 aprilie, cine s-a încumetat să iasă pe stradă, în Chișinău, a văzut un tablou apocaliptic. Arbori cu vârfurile retezate, stâlpi de telegraf prăbușiți peste autoturisme, în parcările improvizate, copaci groși smulși din rădăcină, îngrădind accesul pe străzile mai înguste, de parcă ar fi fost doborâți pentru o ambuscadă, cabluri electrice și de telefon rupte, atârnând periculos peste capul trecătorilor. Din păcate, s-au înregistrat cazuri cu oameni electrocutați și cu oameni răniți de crengele căzute. Statistica dezastrului este terifiantă. 10.000 de copaci răpuși sau mutilați în Chișinău, pagube în agricultură estimate la sute de milioane de lei. Și din nou, serviciile edilitare au fost prinse pe picior greșit. E drept că și calamitatea a fost dintre cele mai devastatoare. Cu acest prilej, primarul Dorin Chirtoacă ne-a comunicat că orașul ar avea nevoie de 3.000 de muncitori la spații verzi, față de doar 300, câți numără în prezent asociația, și de o suplimentare de mașini și utilaje. Au sucombat în aceste zile, pe lângă alte servicii, și distribuitorii de electricitate. Union Fenosa întârzie să remedieze defecțiunile și astfel mai multe localități din Moldova au rămas fără curent, în frig, timp de 4-5 zile. A funcționat, în schimb, cât s-a putut percepe, întrajutorarea umană. Locuitorii din Chișinău au încercat să curețe zăpada din curți și să înlăture crengele căzute, dar au fost destule cartiere în care mobilizarea civică, solidaritatea de scară și de bloc a lipsit. La fel cum nu ies să voteze, mulți concetățeni ai noștri nu se trudesc nici să-și îngrijească ograda. O calamitate de proporții, un dezastru natural, dezgolește lucrurile esențiale. Față cu suferința atâtor oameni, disputele triviale și manevrele de culise care definesc viața politică moldoveană par și mai absurde, și mai nerușinate. Pentru câteva zile măcar au amuțit trubadurii votului uninominal de la televiziuni. Primăvara însă își reintră în drepturi și politicienii se întorc la vechele lor obsesii, intrigi și jocuri imunde. Chiar și în aceste zile, pe cărările aglomerate încă de crengi, pensionare rusofone împart trecătorilor ziarul Socialiștii, tipărit în peste 170.000 de exemplare color, în care Dodon pozează în zeci de fotografii alături de Putin, Nazarbayev, Lukashenko și de președintele Kârgâstanului, dar și cu lumânarea în mână de înviere. Socialiștii ne mai informează că se pregătesc de tradiționalul marș al solidarității și dreptății sociale de 1 mai. Tot din același program, festiv, aflăm că pe 7 mai partidul va organiza în PMAN un concert grandios la care va participa, între alți interpreți ruși, formația Liubă, promotoarea războiului și imperialismului putinist. Sărbătoarea va culmina cu un foc de artificii. Va urma 9 mai, ziua Victoriei, când PSRM va desfășura, după model rusesc, procesiunea Regimentului Nemuritor, la care sunt purtate fotografiile eroilor de război sovietici. Chiar și într-un Chișinău schilodit de natura dezlănțuită, se pot organiza concerte, marșuri, focuri de artificii. Prevăd a câta oară și o invazie a panglicii Sfântului Gheorghe, simbolul militarismului rusesc, care va complini cromatic peisajul acestei primăveri rănite. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, un interviu cu analistul politic de la București, Iulian Chifu, despre evoluția relațiilor ruso-americane și o agendă culturală despre Festivalul Filmului American, care începe astăzi la Chișinău.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre starea actuală a presei internaționale și vom difuza rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică, dedicată astăzi violonistului Rostopovici.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. Auditorii Curții de Conturi au constatat pentru anul trecut mai multe neconcordanțe în rapoartele financiare ale Ministerului Sănătății și 7 instituții subordonate acestuia, denaturări semnificative. Cum au denumit auditorii, aceste abateri au fost găsite atât la remunerarea cadrelor medicale, administrarea patrimoniului sau la achizițiile publice pentru medicamente. Valentina Basiul a urmărit prezentarea raportului și are detalii.
În actele de contabilitate a cel puțin două instituții medicale, Centrul Național de Sănătate Publică și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, au fost depistate cazuri de achitare nejustificativă a lefurilor, sporurilor, ajutoarelor materiale sau plăților stimulative de până la 260% din valoarea salariului de funcție, pe când legea prevede un adaus de maxim 80%. Prin acest mod, a spus raportorul Vitalie Cornovan, s-ar fi cheltuit nejustificativ în anul 2016 la cele două instituții peste 5 milioane de lei. Directorul Centrului Național de Sănătate Publică, Iurie Pânzaru, a explicat că din cauza salariilor mici este nevoit să le propună specialiștilor cumulare de funcții. Chiar și așa, a afirmat el, în ultimii 2 ani, peste 70 de medici și asistente au părăsit instituția pe care o conduce. Până și președintele Curții de Conturi, Veaceslav Untilă, a sesizat paradoxul situației, sugerându-i managerului să nu se țină de buchia actelor contabile, că ar putea rămâne fără oameni. O altă situație catalogată de auditori ca prejudicierea bugetului public cu circa 20 de milioane de lei se referă la abandonarea studiilor la medicină. De ce Universitatea de Medicină Nicolae Testimițeanu nu recuperează sumele investite în tineri care sunt exmatriculați sau care decid să renunțe? Recuperare prevăzută de o decizie a executivului, au insistat să afle membrii Curții de Conturi. E o problemă complexă, a remarcat prorectorul Universității, Olga Cernițchi. Ținând cont de faptul că financiar instituția se supune Ministerului Sănătății, iar din punct de vedere metodologic Ministerului Educației. Viceministra Sănătății, Liliana Iașan, a promis că autoritățile vor elabora un pachet de măsuri menit să combată exodul de specialiști din sistem și să rețină pe cei tineri, inclusiv pe cei care își fac studiile la medicină. Expertul Centrului de Politici și Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu, spune că aude despre asemenea promisiuni de peste 10 ani de la diferiți miniștri, dar că nu se întreprinde mai nimic pentru a îmbunătăți situația.
Încă în 2008 era scris lucrul ăsta, pentru că era prim-ministru Greceanu. Ministerul nu a mai realizat acest document în parcursul anilor, a făcut un document așa de ochii lumii.
Una dintre soluțiile văzute de expertul Ghenadie Țurcan ar fi majorarea salariilor după modelul din țările baltice. Lefuri ce ar trebui să constituie după ajustări echivalentul a 4 salarii medii pe economie sau echivalentul salariilor judecătorilor și procurorilor. Idee aproape ireală, ținând cont de deficiențele bugetare de anul trecut și nereformarea sectorului public. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Analistul politic de la București, Iulian Chifu, este președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning și este profesor la Universitatea București. A fost consilier al președintelui României Traian Băsescu pentru afaceri strategice, securitate și politică externă între septembrie 2011 și decembrie 2014. Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe expertul de la București cum se poziționează în acest moment administrația Donald Trump față de marile dosare de politică externă ale momentului.
Avem de-a face cu o administrație republicană care este plasată pe poziții realiste, politică de putere, politică de forță. Deci Donald Trump a realizat că o Americă măreață nu poate exista fără o Americă măreață în pe tot globul, utilizându-și toate capabilitățile și toate posibilitățile, implicându-se peste tot în lume unde are aceste capacități și vedem și din bugetul pentru forțele armate, vedem acest lucru și prin postura ofensivă în politica externă pe care
Donald Trump a îmbrățișat-o pe toate zonele de conflict de la ora actuală. În multe cazuri vrea să tranșeze sau vrea să soluționeze în mod definitiv anumite categorii, în alte cazuri vrea să adopte această poziție de forță combinată cu o anumită impredictibilitate și cu componenta de imagine pe care o utilizează cu asupra de măsură, în așa fel încât, iată, a preluat toate primele pagini ale tuturor publicațiilor din lume, l-a trimis în penumbră definitiv pe Vladimir Putin, nu mai este Putin impredictibilul, ci este Donald Trump, și tot Donald Trump ține în continuare primele pagini cu titluri și cu tweet-urile sale, cu postările sale în rețelele de socializare. În consecință avem o realitate nouă în care se valorifică, ca de obicei, avantajele personale ale noului tip de candidat, estompându-se sau complinindu-se, suplinindu-se deficitul și lucrurile pe care persoana actualului președinte nu le are îndeplinite precum ceilalți. Deci așa funcționează administrația americană, se așează din ce în ce mai solid și caracteristici acestea sunt.
Și Rusia, putem crede că a intrat în defensivă?
Federația Rusă își juca mare parte a cărților într-o postură complicată, pentru că să nu uităm, situația economică a Federației Ruse este la fel de dezastroasă și se adâncește acest dezastru pe zi ce trece. Ea nu poate fi mascată, această situație, nici de apropierea viitoarelor alegeri prezidențiale anul viitor, nici de mâna forte și verticală a puterii represive. Iată, o banală grevă a camionagiilor a blocat Federația Rusă și chiar liderii arestați au fost eliberați tocmai din cauza că forța de intervenție a 3.000-4.000 de oameni au dus la blocarea circulației pe autostrada din Caucazul de Nord, de exemplu. Capacitatea Rusiei de a gestiona situațiile de criză este din ce în ce mai redusă, chiar dacă nivelul de ambiție și implicările militare și proiectele politice și proiectele în domeniul războiului informațional sunt în continuare în prim plan, cu deficite majore la nivel economic și social.
A fost părerea analistului politic de la București, Iulian Chifu, în dialog cu Liliana Barbăroșe. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. În România, mai multe organizații civice, inclusiv hashtag Rezistența, cer majorității parlamentare să abandoneze imediat și definitiv tentativele de a reînvia Ordonanța 13 prin proiectul de lege privind grațierea și dezincriminarea de facto a conflictului de interese. De la București, relatează Sabina Fati.
Proiectul legii grațierii, pentru care se luptă socialdemocrații și aliații lor din ALDE, nu este respins de opoziție cu prea mult entuziasm. În plus, grațierea a devenit pentru coaliția de guvernământ răspunsul principal față de hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO, care a pronunțat o decizie pilot privind condițiile din penitenciarele autohtone. Prin această decizie, statul român are la dispoziție 6 luni pentru a elabora un plan de măsuri care să rezolve suprapopularea și condițiile inumane din penitenciare, așa cum au fost descrise și în rapoartele anuale de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki. Hotărârea CEDO este dată în urma plângerii a 4 cetățeni români care vor fi despăgubiți de stat cu aproape 18.000 de euro. În plus, decizia pilot descrie o situație generală care trebuie remediată. Potrivit Apador CH, condițiile de detenție din România sunt improprii de foarte mult timp. Probleme precum supraaglomerarea, igiena precară, asistența medicală minimală sau hrana proastă sunt sistemice, lucru constatat și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2012 în cazul Iacov Stanciu. Atunci CEDO a cerut de asemenea măsuri generale din partea statului român pentru remedierea situației, dar statul nu a făcut nimic serios până acum. Prin decizia pilot pronunțată ieri de CEDO, România nu este amendată și nici nu îi se impune relaxarea politicii penale. Clasa politică se va folosi însă de acest pretext pentru a finaliza legea grațierii, pe care o discută de mai multă vreme la Senat și care, potrivit ultimelor amendamente, prevede grațierea tuturor pedepselor de până la 3 ani, reducerea cu până la 3 ani a pedepselor cuprinse între 3 și 10 ani, precum și grațierea în întregime a condamnaților care au trecut de 70 de ani. Unele calcule arată că după eventuala adoptare a legii grațierii ar putea ieși din închisori între 1.000 și 3.000 de deținuți, dintre care 250 sunt condamnați pentru corupție. O astfel de lege le este utilă nu doar politicienilor aflați în detenție, cum ar fi, de pildă, fostul senator Dan Voiculescu, fondatorul trustului TV care deține Antena 1 și Antena 3, ci și celor care au procese în curs. Principiul grațierii presupune că și pedepsele pronunțate pentru fapte care au fost comise înainte de intrarea în vigoare a legii grațierii să fie la rândul lor grațiate, după ce condamnarea a fost fost pronunțată de o instanță judecătorească. Altfel spus, Liviu Dragnea, șeful PSD, al cărui dosar se află în pronunțare la Înalta Curte pentru abuz în serviciu, ar putea profita de această lege a grațierii, la fel și alți politicieni care au dosare penale în curs. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
În Moldova începe în această seară 11-a ediție a Festivalului Filmului American. Natalia Sergheeva stă de vorbă cu atașatul cultural al ambasadei americane, Jonathan Wolfington.
În fiecare an încercăm să alegem o tematică deosebită pentru eveniment. Ediția curentă a festivalului onorează patrimoniul nostru comun. Am încercat să abordăm filmele dintr-o perspectivă universală și am căutat titluri cât mai variate. De exemplu, Indiana Jones e un film excelent pentru familie. În Statele Unite le numim pelicule popcorn. Mergi la cinema, evadezi din rutina zilnică pentru câteva ore și uiți de toate problemele. Alte filme sunt un pic mai serioase. Regatul Cerului e mai sobru, Lawrence al Arabiei e desigur un film clasic care a câștigat multe premii. E un film care trebuie privit pe ecrane largi, fiindcă a fost regizat ca să fie văzut de public. Când a fost produs, nu existau prea multe televizoare, dar astăzi privim filme și pe telefoanele mobile. Desigur, în acest caz, calitatea imaginii nici nu se compară cu cea de pe un ecran de 20 de metri lungime.
Ați căutat mai ales diversitatea filmelor sau mizați și pe diversitatea audienței?
Am vrut să atragem și un public cât mai variat. De asta am inclus desenul animat, mașini și filmul Sunetul muzicii. Vrem ca oamenii să-și aducă și copiii la unele filme ca să împărtășească această experiență cu generația care crește.
Cât de eficientă este totuși cultura în calitate de instrument diplomatic?
În opinia mea, cultura este un mediu excelent pentru a crea poduri de comunicare între oamenii din diferite țări. Este o modalitate bună să scoatem factorul politic din ecuație, să lăsăm la o parte divergențele de opinii și să adunăm ca să împărtășim experiența umană colectivă. Fie vorba de muzică, filme sau sporturi, cultură, toate ne permit să comunicăm în aceeași limbă.
Este a 11-a ediție a festivalului. Practic, aceste eveniment a devenit o tradiție pentru cinefilii locali. Care sunt așteptările voastre pentru anul curent?
Pe parcursul ultimilor ani am înțeles că niciodată nu poți ști care filme se vor bucura de cea mai mare popularitate sau la care sala va fi pe jumătate goală. Sfatul meu pentru toți e să vină din timp la cinema, poate cu 20 de minute mai devreme dacă vor să găsească locuri libere.
În luna mai veți aduce festivalul și la Tiraspol. De ce credeți că este important să organizați acest eveniment în stânga Nistrului?
Vom face a doua versiune a festivalului pentru publicul din stânga Nistrului, care va avea loc în perioada 17-21 mai. Cred că este important să organizăm acest festival la Tiraspol, fiindcă avem puține ocazii de a interacționa cu cei care locuiesc în regiunea transnistriană. În calitate de ambasadă, suntem aici pentru toți cetățenii din întreaga Republică Moldova, nu doar pentru cei din Chișinău. Încercăm să stabilim legături cu sudul, nordul țării și regiunea din stânga Nistrului, care este un teritoriu important pentru Republica Moldova. Pentru publicul de la Tiraspol am pregătit un program diferit, cu filme care vor fi subtitrate în limba rusă, pe când cele prezentate la Chișinău vor avea subtitrare în limba română.
Vă așteptăm la cinema, va fi o distracție frumoasă.
A fost Jonathan Wolfington în dialog cu Natalia Sergheev.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu și Ziarul de Gardă.
În ediția din 27 aprilie a Ziarului de Gardă, aflați câți magistrați a cercetat penal și condamnat la închisoare în ultimii 8 ani justiția reformată a Republicii Moldova, dar și câți dintre judecători au ajuns până la urmă după grații. În același număr citiți despre averile și afacerile funcționarilor de la primărie reținuți de CNA în dosarul parcărilor cu plată din capitală, dar și cine sunt Și ce trecut au procurorul și judecătorii care l-au condamnat la 18 ani de închisoare pe raiderul numărul 1 din CSI, Veceaslav Platon. În ziarul de gardă aflați de ce veteranii de război nu mai beneficiază de transport interurban gratuit și cine le-a retras aceste facilități. Și vedeți ce se întâmplă cu mii de investitori prejudiciați după ce companiile de construcții cărora le-au plătit bani au falimentat.
Cu recomandările din ziarul de gardă de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.